Jutri popoldneva boste slišali.
Papež Frančišek, približajmo se Jezusu tako, da se dotaknemo ran naših bratov, ki trpijo. Kardinal Rode, usmiljenka predstavlja nov lik žene v cerkvi. Šport, Janja Garambret zmagala tudi na tretji tekmi sezone na balvanih. Vreme danes in jutri hladno in mokro, v torek spet nekoliko topleje, vendar več sonca šele v sredo. Lepo pozdravljeni, v osrednji informativni oddaji bom z vami Jože Bartol. Na današnjo nedeljo Božjega usmiljenja je papež Frančišek kot običajno nagovoril zbrane na trgu svetega Petra. Kot je dejal, evangelij pripoveduje, da se je Jezus na velikonočni dan zvečer prikazal svojim učencem v dvorani zadnje večerje ter jim prinesel tri darove – mir, veselje in apostolsko poslanstvo. Ostali prinaša pristen mir, saj je svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in človeštvom, ter je premagal greh in smrt. To je mir, je poudaril sveti oče. Več o papeževem nagovoru pa danes Tanja Dominko.
Papež Frančišek se je v nagovoru naslonil na apostola Tomaža, ki ni verjel, da se je res prikazal Jezus, zato se je želel prepričati tako, da se je dotaknil njegovih ran. Sveti oče pravi: dotakniti se Jezusovih ran, ki so številni problemi, težave, preganjanje in bolezni tolikih ljudi, ki trpijo. Nisi miren? Pojdi obiskat nekoga, ki je simbol Jezusove rane. Dotakni se Jezusove rane. Iz te rane izvira usmiljenje.
Tocca la piaga di Gesù. Ma da quelle piaghe scaturisce la misericordia.
Zato je danes nedelja usmiljenja, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval, da je telo križanega vreča usmiljenja, ki prihaja do nas, saj vsi vemo, da potrebujemo usmiljenje. Zato nas je povabil. Približajmo se Jezusu tako, da se dotaknemo ran naših bratov, ki trpijo. Jezusove rane so zaklad, iz katerega izhaja usmiljenje. Bodimo pogumni in se dotaknimo Jezusovih ran. Drugi dar, ki ga ostali Jezus prinaša učencem, je veselje. Tudi nam, če se zgodi kaj neverjetnega, lepega, pride, da bi rekli, ne morem verjeti, to pa ni res. Takšni so bili učenci, ki zaradi veselja niso mogli verjeti, pravi sveti oče in poudari, da je to veselje, ki nam ga prinaša Jezus. Če si žalosten, če nisi v miru, glej križanega Jezusa, glej ustalega Jezusa, glej njegove rane in se navzemi tega veselja. In potem, poleg miru in veselja, podarja svojim učencem Jezus tudi poslanstvo. Njegovo vstajenje je začetek novega dinamizma ljubezni, ki je sposobna z navzočnostjo svetega duha spremeniti svet. Sveti oče je po molitvi Raduj se kraljica nebeška in blagoslovu spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Argentini, povabil k molitvi za begunce v Libiji ter za vse, ki so izgubili življenje med poplavami v Južni Afriki. Sveti oče je še voščil vsem vernikom vzhodnih cerkva, ki danes obhajajo veliko noč, ter se zahvalil za vsa voščila, ki jih je prejel za praznične dni.
Severna Makedonija se pripravlja na papežev obisk. Majhna katoliška skupnost bo svetega očeta sprejela 7. maja, potem, ko bo Frančišek najprej obiskal Bolgarijo. Prispevek Marjane Debevec.
22 duhovnikov, redovnikov, redovnic in fokolarin je v zadnjih mesecih pripravljalo papežev obisk te večinsko pravoslavne dežele. Katoličanov je namreč v Makedoniji manj kot odstotek, muslimanov pa je za tretjino prebivalstva. Med katoličani jih je 20 tisoč bizantinskega obreda in 5 tisoč latinskega obreda. Cerkvena pokrajina je razdeljena v dve škofiji. Tukaj v Severni Makedoniji se vsi počutimo kot ena družina, tako verniki bizantinskega kot tudi latinskega obreda. Zelo dejavno je tudi sodelovanje med duhovniki, redovniki in verniki. V družbi smo znamenje žive cerkve, je povedal škof v Skopju Kiro Stojanov. Papeževa želja je že vse od začetka obiskati države na obrobju in po besedah monsignorja Stojanova je Severna Makedonija ena izmed njih. Program enodnevnega obiska bo sicer zelo natrpan. Srečanje s predstavniki oblasti, nagovor pravoslavnim in muslimanom, obisk spominskih krajev Matere Terezije ter srečanje z ubogimi in mladimi. Osrednji dogodek pa bo sveta maša. Kot zanimivost naj povem, da bodo somaševali tako duhovniki latinskega kot tudi duhovniki bizantinskega obreda, ki pa so v večini poročeni. Papež se bo zato srečal tudi z njihovimi družinami. Eden med njimi bo pričeval o tem, kako kot poročeni duhovnik živi v družini in se obenem daruje za vernike svoje župnije. Je še povedal škof v Skopju in dodal, da jih v pripravah na papežev obisk podpirajo tudi muslimani in pravoslavni, zato bo še posebej pomenljivo srečanje z njimi.
100 let mineva letos od prihoda sester usmiljenk v Slovenijo. Praznovanje je včeraj potekalo pri svetem Jožefu v Celju. Začelo se je s čaščenjem najsvetejšega, nadaljevalo z akademijo, na kateri sta zbrane nagovorila vizitatorica slovenske province usmiljenk sestra Francka Saje in vrhovni predstojnik misijonske družbe Lazaristov in hčera krščanske ljubezni Tomaš Mavrič. Praznovanje pa je vrh doseglo zahvalno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju nadškofov, škofov in duhovnikov daroval kardinal Franc Rode. Slovesnost je spremljal Alen Salihovič.
Pred dobrimi 400 leti sta usmiljenke ustanovila sveti Vincenci Pavelski in sveta Ludovika de Marijak v Slovenijo, pa jih je pripeljala sestra Leopoldina Jožefa Brandis. Sestra Francka Saje je na akademiji pozdravila vse prisotne tako iz Slovenije kot tujine. Dejala je, da je bil 5. april 1919 dan, ki se je v zgodovino sester na slovenskih tleh zapisal kot pomemben mejnik.
Ko smo se s sestrami pogovarjali, kako naj preživimo to jubilejno leto, smo si bile edine, da predvsem v zahvaljevanju za njeno čudovito varstvo in za velik dar njene svetinje.
In ker bi sestre to zaupanje rade še poživile, so se zelo razveselile knjige Marijin dar, v kateri so resnična pričevanja o posredovanju po čudodelni svetinji. Zbrane je na to nagovoril vrhovni predstojnik misijonske družbe in družbe hčera krščanske ljubezni Mavrič. Dejal je, da si lahko 100 let sester v Sloveniji predstavljamo kot lepo zrelo jabolko. Na to je opisal stoletno zgodovino.
Vaše odločitve, polne vere, upanja ter ljubezni vam bodo odpirale svetlo prihodnost ter tako nadaljevale ter nadgrajevale stoletno prehojeno pot vaše province, tega zrelega jabolka, sočnega, polnega življenja, rdečega, obarvanega z ljubeznijo.
Je na vsebinsko zelo bogati akademiji, o kateri lahko več preberete tudi na naši spletni strani, dejal Mavrič. Vrh praznovanja je predstavljala sveta maša, ki jo je daroval kardinal Franc Rode. Poleg vrhovnega predstojnika Mavriča, vizitatorja Lazaristov, Francija Rataja, so se je odeležili nadškofija Stanislav Hočevar, Stanislav Zore, Marjan Turnšek, Alojz Uran in Anton Stres ter škof Stanislav Lipovšek, pa tudi številni duhovniki iz Slovenije in tujine. Kardinal Rode je v pridigi uvodoma dejal, da usmiljenka predstavlja nov lik žene v cerkvi, saj je sveti Vincenci odprl tretjo možnost. Žena posvečena Bogu zasebnimi zaobljubami, ki živi v skupnosti z namenom, da v svetu služi ubogim iz ljubezni do Jezusa Kristusa. Na to je opisal zgodovino province.
Kaj vse so doživljale naše sestre pod različnimi vladarji? In na kakšne izzive so morali kot skupnost odgovarjati v teh letih, od začetka njihovega delovanja na naših tleh. Koliko vere, koliko trpljenja, koliko zvestobe, koliko molitev in prošenj, pa tudi koliko vztrajnosti, koliko trdnosti in koliko zdrave pameti.
To po besedah kardinala Franca Rodeta ve oče, ki vidi na skrivnem, kot že omenjeno več tudi na naši spletni strani.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ura je 15:09. Današnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu prinaša podatek, da vsak dan v svetu zaradi nezgod ali nezdravega delovnega okolja umre približno 7500 delavcev. Letošnje geslo kampanje je Varnost in zdravje pri delu, prihodnost dela, so pred dnevi navedli v zbornici Varnost in zdravja pri delu. Poudarili so, da sta varnost in zdravje najpomembnejši vrednoti za posameznika, delodajalca in družbo. Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lučka Bem, je ob tej priložnosti opozorila, da v Sloveniji vse od osamosvojitve nimamo nujno potrebnega pravilnika o poklicnih boleznih.
Že od osamosvojitve Slovenije dalje, kar je 30 let, Slovenija preprosto nima tega predpisa, zato se v Sloveniji ne ugotavljajo poklicne bolezni in ker se ne ugotavljajo, so pometene pod preprogo, zdravijo se kot nepoklicne bolezni, delavci se seveda zdravijo, to je res, vendar problem je v tem, da če ne vemo, kje se nam pojavljajo poklicne bolezni, jih tudi delodajalci ne morajo preprečevati, ne morajo določati preventivnih ukrepov.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Kosovski predsednik znova zahteva priznanje Kosova, o tem tudi jutri na vrhu v Berlinu. Za Mariborčane prihodni mesec dražje položnice za odvoz smeti. Karitas znova spodbuja k solidarnosti do otrok v socialno šibkejših družinah.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče le pred predorom Karavanke proti Avstriji, je nastal kilometer in pol dolg zastoj. Voznike tudi opozarjamo, da je kar nekaj težav na Gorenjskem in Severnoprimorskem zaradi zimskih razmer, in sicer cesta Tržič-Ljubelje med Podljubeljem in prelazom Ljubelj zaprta zaradi plazu. Zaradi zimskih razmer sta zaprta prelaza Vršič in Korensko sedlo. Sicer pa je na vseh cestah na Gorenjskem povsod, kjer sneži, obvezna zimska oprema. Čakalne dobe so še vedno na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje, in sicer na Starodu in Obrežju vozniki za vstop v Slovenijo čakajo okoli uro in pol, na mejnem prehodu Obrežje pa prav tako uro in pol za avtobuse, čakalne dobe več tam ni. Sicer pa voznike velja še opozoriti, da je na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Vranskim in Šentrupertom zaradi poškodovanega cestišča promet urejen samo po enem voznem pasu. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Volitve v Evropski parlament.
Politika mora postaviti dobre pogoje raziskovalcem in inovatorjem. To poudarja pomočnica direktorja inštituta Jožef Štefan, Romana Jordan. Pri tem nezamenljivo vlogo igra Evropska unija, ki je ena najpomembnejših tovarn znanja na svetu. Prispevek Helene Škrlec.
Brez raziskav in inovacij ni prihodnosti. Omogočajo lažje življenje in delo, saj povečujejo konkurenčnost, spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta. Prav tako prinašajo različne izboljšave. Po besedah Jordanove je to področje v Evropski uniji zelo negovano. Gospodarska in finančna kriza sta to še potrdili.
Jasno je, da Evropska unija z ostalim svetom in z globalizacijo ne more tekmovati z nizkimi cenami svoje delovne sile. Tisto, kar mi lahko naredimo, je, da se še bolj izobražujemo, da še poudarjamo inovativnost, da spodbujamo ustvarjalnost, in to se pravzaprav dela preko programa sodelovanja na ravni Evropske unije.
A gre za dopolnitev nacionalnim programom. Kot je opozorila Jordanova, morajo imeti članice močno razvojno politiko.
Zato, da svojim raziskovalnim skupinam omogočijo, da sploh lahko enakovredno tekmujejo na evropskem parketu.
Slovenija raziskavam in inovacijam, tako Jordanova, namenja premalo denarja.
Vemo, da ima Evropska unija cilj 3% vlaganj, od tega 2% iz zasebnih sredstev, 1% iz javnih sredstev, in Slovenija je tu zelo šibka, daleč pod evropskim povprečjem, pravzaprav smo v repu evropskih držav, in to je tisto, na kar opozarjamo raziskovalci, znanstveniki v Sloveniji. Ne želimo biti privilegiran sloj ali karkoli, ampak želimo imeti vsaj približno enakovredne pogoje, kot jih imajo naši kolegi čez mejo.
Da je naša država del velike družine evropskih narodov, je po oceni Jordanove velik plus. Tako zaradi mreženja, kot tudi zaradi finančnih virov.
Če že okolje v Sloveniji ni tako spodbudno, imamo potem vsaj na evropskem nivoju to malce bolj spodbudno zgodbo.
Je še poudarila Jordanova.
Ure 15:15, spremljate osrednjo informativno oddajo Radija Ognjišče, Poglejmo na tuje. V Beogradu so včeraj 21. soboto zapored potekali protivladni protesti. Zaradi velikonočnih praznikov v pravoslavni cerkvi se je sicer na ulicah srbske prestolnice tokrat zbralo znatno manj ljudi kot v zadnjih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije. Opozicija je oblasti že pred dvema tednoma pozvala k oblikovanju skupne komisije, ki bi določila pogoje za razpis svobodnih in pravičnih predčasnih volitev, a odziva ni bilo. Predsednik Aleksandar Vučić je obljubil, da se bo o morebitnih predčasnih volitvah izrekel po neformalnem vrhu o Zahodnem Balkanu, ki bo jutri v Berlinu. Kosovski predsednik Hasim Tači pa je pred vrhom o Zahodnem Balkanu izrazil zahtevo, naj Srbija končno prizna Kosovo kot neodvisno državo. Srbija mora priznati obstoj Kosova kot države brez kakršnih koli pogojev. Pobudnika vrha, nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron, pa morata po njegovem mnenju priznanje Kosova izraziti kot jasno zahtevo srbskemu predsedniku Vučiću. Na neformalnem vrhu o Zahodnem Balkanu bo v ospredju zagon dialoga Srbije in Kosova, ki je mesece na mrtvi točki. Ob visokih predstavnikih držav regije, Evropske komisije in Hrvaške se ga bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec. V Španiji približno 37 milijonov volilnih upravičencev odloča o predčasnih parlamentarnih volitvah. Zmaga se obeta vladajočim socialistom premijeja Pedra Sančesa. Pričakovati je tudi vzpon stranke Vox, ki bi se lahko v parlament prebila kot prva skrajno desna stranka po padcu Frankove diktature pred 40 leti. Volišča se bodo zaprla ob 20. uri, več o tem pa Andrej Šinko.
Španci izbirajo 350 poslancev spodnjega doma parlamenta in 208 od 266 članov senata. Volilna kampanja, ki je uradno trajala približno dva tedna, je minila v znamenju vprašanja Katalonije. Sočasno pa so potekala tudi sojenja 12 nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve. Volitve so izziv zlasti za socialiste premijeja Sančeza, katerega vlada je padla, ker ni dobila podpore za predlog proračuna. Premijer namreč nasprotuje referendumu o katalonski neodvisnosti, s tem pa je izgubil tudi podporo manjših strank, ki neodvisnost podpirajo. Javnomnenjske poizvedbe sicer kažejo, da se zmaga tokrat obeta socialistom, ki naj bi osvojili približno 30% glasov, kar pa kljub izboljšanju rezultata iz volitev leta 2016 ne bo dovolj za večino v 350-članskem spodnjem domu parlamenta. Ankete pred volitvami so na drugo mesto z 20% podpore uvrščale ljudsko stranko, ki jo je na volitvah leta 2016 pred korupcijsko afero podprlo 33% volivcev. Približno 15% naj bi danes dobila tudi stranka Državljani, 13% skrajno levi Podemos, skrajno desni Vox pa naj bi se prebil v parlament z nekaj čez 10% podpore, napovedujejo javnomnenjske poizvedbe. V primeru zmage socialistov naj bi ti koalicijo poskušali sestaviti s Podemosom, ki zagovarja referendum o neodvisnosti Katalonije, koalicijskim pogovorom pa bi morali povabiti še druge manjše stranke, ki podpirajo neodvisnost Katalonije in Baskije. Hkrati s parlamentarnimi pa potekajo tudi predčasne volitve v 99-članski regionalni parlament v Valenciji, kjer se zmaga prav tako obeta socialistom.
Na pariški mirovni konferenci je bilo 28. aprila 1919 podpisanih več listin, med njimi tudi ustanovna listina Društva narodov. Osnovni nalogi prve svetovne organizacije sta bili reševanje mednarodnih sporov in ohranitev miru. Društvo narodov pa ni izpolnilo pričakovanj, kar dokazujejo nemirna 30. leta in nato druga svetovna vojna. Več o razlogih za neuspeh organizacije, ki so jo nasledili Združeni narodi, pa Tone Gorjup.
Predlog za politično telo, ki bi po strahotah Prve svetovne vojne zagotavljalo mir in krepilo povezanost med državami, je dal predsednik ZDA Wilson. Pred 100 leti podpisana listina Društva narodov je vsebovala paket pravil. Po njej so bili za nekatere primere predvideni mednarodni ukrepi proti državam, ki bi kršile mir, vendar pa je društvo ukrepe lahko le priporočilo. Ni jih namreč moglo izvajati. Na glavni problem, ki je onemogočil to svetovno organizacijo, je opozoril profesor Andrej Fink.
Velike države niso bile noter, recimo Združene države Amerike, z Wilsonom na čelu, ki je predlagal ustanovitev tega, je hotel jet noter, ampak mu senat ni ratificiral tega vstopa, so rekli, ne, mi se ne bomo mešavali v evropske probleme, mi hočemo živeti po svoje.
Tako velika država, ki je bila na strani zmagovalcev, ni bila članica Društva narodov.
Sovjetska zveza ni bila noter, zato ker so Sovjeti že takrat rekli, ne, to Društvo narodov, to je samo ena banda kapitalistov, v to mi ne gremo. Čeprav so potem leta 35-36 šli noter, ker se mi je splačalo, ne. Premagana Nemčija pa, ki je bila sicer vojaško premagana, ni pa bila tako premagana, da bi bila čist na tleh, tudi ona ni bila noter. To je tudi en podatek, zaradi katerega bilo to društvo narodov oslabljeno.
Poleg tega so znotraj Evrope začele nastajati različne interesne povezave, ki so močno oslabile delovanje društva narodov. S podobnimi težavami, čeprav v veliko manjši meri, se danes srečujejo Združeni narodi. Zato niso vedno sposobni odgovoriti na izzive, s katerimi se srečuje sodobni svet. Ni nujno, da bi dobili novo svetovno organizacijo, zagotovo pa potrebujemo prenovljene Združene narode.
Piloti skandinavskega letalskega prevoznika SAS na Švedskem, Danskem in Norveškem nadaljujejo stavko, ki so jo začeli v petek. Kot je sporočila družba, je bilo včeraj in danes odpovedanih okoli 900 letov, danes pa so odpovedali še več kot 1200 poletov, predvidenih za jutri in v torek. Stavka je doslej prekrižala načrte približno 170 tisoč potnikom.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poglejmo še domov. Za Mariborčane se bodo s prihodnim mesecem položnice za odvoz odpadkov povišale za 38% oziroma v povprečju za 3,75 evra na gospodinstvo. To so na izredni seji po vroči razpravi in številnih kritikah na račun vodstva Snage odločili mestni svetniki. Bistveno se je spremenil predvsem strošek prevzema odpadkov, narasli so tudi stroški dela in goriva, je pojasnil prvi mož mariborske Snage Cveto Žalik. Župan Maribora Saša Arsenovič pa je zagotovil, da so iz prvotnega kar 60-odstotnega predloga dviga cen počistili vpliv pretirane amortizacije in naložbe v sortirnico. Andrej Šinko.
Občinski svetniki so na včerajšnji seji ugotavljali, da je po pregledu okoljevarstvenega dovoljenja in ugotovljenega stanja v podjetju Salamon ob obeh požarih tako organizirana dejavnost obrata škodljiva za okolje, prebivalce in zaposlene. Najbolj kritični so bili do okoljevarstvenega dovoljenja, ki da koristi podjetju, ne pa tistim, ki naj bi jih ščitilo. Opozorili so tudi, da se iz obrata širi neznosen smrad zaradi prevelikih količin razpadajočih odpadkov. Župan občine Lenart Ludvik Ramberger je pojasnil, da od pristojnih in inšpekcijskih služb pričakujejo, da še enkrat preverijo okoljevarstveno dovoljenje.
In da se nadaljno izvajanje tukaj vrši v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in seveda, če to območje, ta lokacija ni mogoča, ne, da bi pridobila takšno okoljevarstveno dovoljenje, kot je sedaj veljavno, pol pač moramo iskati tudi novo lokacijo za to vrstno dejavnost.
Občinski svet je sicer zahteval, da se zaradi nevarnosti pred novim požarom odstrani vsa predelana in neobdelana frakcija odpadkov, hkrati pa pričakuje tudi temeljit pregled vpliva nedavnih požarov na okolje, prebivalce in zaposlene, ter analizo vseh vplivov po požaru, sanacijo območja obrata in okolice. Sklepom naj bi seznanili tudi vlado in pristojnega ministra. V dveh intervencijah o požaru je sodelovalo 230 gasilcev, stali pa sta dobrih 83 tisoč evrov. Gasilci so v prvem požaru naleteli na 760 ton mlete plastike, ob drugem pa na približno 70 ton plastičnih odpadkov. Preiskava v vzrokih še poteka, podjetje pa je nakazalo, da bi lahko bila požara potaknjena.
Župan je napovedal tudi skupščino podjetja v naslednjem mesecu, na kateri bodo odpoklicali svoje predstavnike v nadzornem svetu Snage. Slovenska Karitas pa že 11. leto vabi k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Posebnost akcije je, da poteka po šolah in vrtcih, kjer pride do izraza pomoč sovrstnikov. Petra Stopar.
Otroci v šolah in vrtcih bodo tudi letos zbirali velike črtane zvezke za socialno ogrožene sovrstnike ter v delavnicah ob kratkem filmu razmišljali o solidarnosti. V nekaterih šolah učenci zadnje triade pripravijo tudi koncert ali drug dogodek ter namesto vstopnine zbirajo zvezke. Lani se jih je po celotni Sloveniji nabralo kar 29 tisoč. Andreja Kastelic, Škofijske Karitas, Novo mesto.
Ja, odziv te akcije je vedno lep in smo tako veseli, da se šole tako in vrtci vključujejo in povabijo otroke tudi k solidarnosti in čutečnosti do tistih, ki si pač teh šolskih potrebščin ne morejo privoščiti. Hkrati pa pripišejo tudi kakšno lepo sporočilo za tistega otroka, ki prejme pač njihov pripomoček, je to zvezek, tempera, barvice ali kaj podobnega. In te potrebščine potem razdelujemo, se pravi, na škofijski Karitas in pa tudi na župnijskih.
Na to vrstno pomoč čaka približno 11 tisoč osnovnošolcev. Do zdaj se je k akciji prijavilo že več kot 230 šol, pa tudi več kot 90 vrtcev. Vsak lahko pomaga tudi tako, da na številko 1919 pošlje SMS sporočilo z vsebino Zvezek ali Zvezek 5 in daruje 1 ali 5 evrov za pomoč šolskimi potrebščinami socialno ogroženim osnovnošolcem v Sloveniji.
Novica dneva je, da je najuspešnejša slovenska športna plezalka Janja Garambret tudi na tretji tekmi sezone na balvanih na Kitajskem stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Vodila je že po kvalifikacijah in pa v finalu. Tretjo zmago sezone pa je potrdila s prepričljivim finalnim nastopom, v katerem je rešila vse štiri balvanske probleme v najmanjšem številu poskusov. Garambretova, ki deluje tako, kot da je v letošnji sezoni prav nič ne more ustaviti, je edina na prvi postaji kitajske turneje preplezala vseh 13 smeri, od prvega do zadnjega oprimka. Njen uspeh je dopolnil Anže Peharc s tretjim mestom. Tržičan je bil najboljši v polfinalu, v finalu pa je njegov nastop zadoščal za premierne stopničke na tekmah svetovnega pokala. Gregor Vezovnik je v polfinalu zasedel 8. mesto in je za malenkost zgrešil šesterico najboljših. Evropska in slovenska prvakinja v spustu z gorskimi kolesi Monika Hrastnik je na domačem svetovnem pokalu v Mariboru osvojila odlično 5. mesto. Na prvem svetovnem pokalu sezone in skoraj 10 let po zadnjem na mariborskem pohorju je Hrastnikova poskrbela za navdušenje številnih gledalcev in na njihovo veselje stopila na zmagovalni oder.
Ja, kaj najrečem, zelo sem vesela. Prvi svetovni pokal, 5. mesto, podijum. Vreme je zdržalo, navijače bilo polno, pač res, nimam besed, pač vesela.
Najboljši slovenski triatlonec David Pleše je na Ironmanu v Teksasu z novim osebnim rekordom osvojil 2. mesto in si že zagotovil mesto na jesenskem svetovnem prvenstvu na Havajih in sicer že 6. v karieri. Slovenska strelka Živa Dvoršak se je v zadnjih letih izoblikovala v eno najboljših tekmovalk na svetu v disciplini malokaliberska puška trojni položaj, kar je dokazala tudi na današnji tekmi za svetovni pokal v Pekingu. Ljubljančanko so malenkosti ločile do preboja v veliki finale. Na koncu je v kitajski prestolnici zasedla 11. mesto. Še pogled naprej. Jutri se bo v Kazahstanu začelo svetovno prvenstvo v hokeju divizije 1 v skupini A. Slovenija bo v konkurenci Kazahstana, Belorusije, Južne Koreje, Mađarske in Litve lovila 1. ali 2. mesto, ki omogočata selitev med elito za sezono 2020. Naloga ne bo lahka, kaj o tekmecih pravi selektor Ivo Jan.
Ni slabega nasprotnika na svetovnih prvenstvih, zlasti ne mogoče letošnjem, kaj ti nažalost se je zgodilo to, da sta v bistvu Anglija pa Italija šle naprej, dol se je pa prišla pa Belorusija, tako da po ne vem kolikih letih, tako da vsaka tekma je zgodba zase. Najbolj pomembno je to, da ne glede na to, kakšen bo rezultat na prvi tekmi, da bo treba igrati naprej. 18 ur imamo samo med prvo pa drugo tekmo, to je da pomemben bo tudi regeneracija.
Med glavnimi aduti Slovenije bo Anže Kopitar. To je bil športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo oblačno in deževno, le na vzhodu bo večinoma suho vreme. Meja sneženja bo ponekod pod 1000 metri nadmorske višine. Jutri bo oblačno, predvsem v južni polovici države bodo občasne padavine. Najnižje jutranje temperature od 0 do 7 ob morju in na severovzhodu do okoli 10, dnevne pa od 8 do 14. Obeti, v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bo možna kakšna kaplja dežja, v sredo pa bo deloma sončno s kakšno popoldansko ploho in spet topleje. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. Škofijska mesta. Ljubljana dežuje 7 stopinj Celzija, Maribor 15, Koper 13, piha jugo v sunkih do 45 km na uro. Novo mesto oblačno 11, Celje 14, Murska Sobota pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Bovec 4, Tolmin 8, Nova Gorica 9, Ajdovščina 12, Postojna rahlo dežuje 8, Ilirska Bistrica 13, Logatec in Vrhnika 7, Idrija, Trebnje in Kočevje 9 stopinj, Črnomelj, Ploha 16, Metlika 15, Krško 18, Hrastnik 12, Litija 9, Kranj 6, Bohinjska Češnica nič, Trbovlje 12, Jezersko 3, Gornji Grad 9, Gorenja vas 8, Rateče rahlo sneži 1 stopinja, Velenje 11, Slovengradec pretežno oblačno 9, Slovenske Konjice 15, Mežica 6, Ravne na Koroškem 8, Ptuj 16, prav tako Rogaška Slatina 16, Pohorje 13, Radenci in Lendava 18 stopinj. Lisca pretežno oblačno 9. Letališča: Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, manjša ploha 6. Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno oblačno 16. Sečovlje Portorož nevihta 13. Lesce rahlo dežuje 4. Rateče in Rudno polje 0 stopinj, Babno polje 7. Krvavec nič, piha vzhodnik v sunkih do 52 km na uro in Triglav Krederica rahlo sneži, minus 6 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Zastoj je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil pa dolga 1,5 km. Popolne zapore. Cesta Tržič-Ljubelj je med Podljubeljem in prelazom Ljubelj zaprta zaradi plazu. Zaradi zimskih razmer sta zaprta prelaza Vršič in Koransko sedlo. Na cestah na Gorenjskem ter na cesti preko prelaza Predel je obvezna zimska oprema. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Starod. Na štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega cestišča promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru preusmerjen samo na en vozni pas. Poslušali ste Utrip dneva do 15. na Radiu Ognjišče. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Jože Bartol, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.